haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel oo boo adunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku lafagureynaa qorshaha hiigsiga qarni jirka Soomaaliya qorshahan ayaa bartilmaameedsanaya in dhaqaalaha Soomaaliya uu wax badan iska bedelo marka la gaaro sanadka 2060 oo ah marka xornimada Soomaaliya uu qarni ama 100 sano ay u buuxsanto haddaba waxa barnaamijka marti igu ah oo arintan aan kala sheekaysan doona Xasan Aadan Hoose oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka Xasan marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida
waan dhawahay Jacfar
way dhawaantan waxaad soo bandhigteen qorshe dhinaca horumarinta dhaqaalaha la xiriira Soomaaliya marka hore bal si guud hiigsigaas iyo qorshahaas aad soo bandhigteen sharaxaad kooban naga sii
waad mahadsantahay Jacfar adiga idaacadda VOA ba qorshahaas waa qorshe ka duwan qorshayaashii hore oo dalkeenna sameysan jiray waxa la yiraahdaa qorshaha waa hiigsiga qarni jirka 2060 hiigsiga waa aragtida madaxweynaha runtii dalkan wuxuu soo maray maalintii xurriyad qaatay ilaa hadda 63 sanadood qarni jirkeena waxaa ka haray 37 sanadood 63 sano la soo dhaafay dunidaanan joogno wadamadii xurriyadda qaatay waagii aan qaadanay runtii waxaan nahay dalka ugu dambeeya dalalka ugu dambeeyaan ka midna marka si 37 sano ee ka dhiman qarni jirkeena aysan u noqon 63 sano la soo dhaafay dawladda Soomaaliyeed waxay qorsheysay in la bilaabo qorshe taxane ah oo ka bilowda maanta oo socon doona ilaa iyo 2060 oo 5 sano loo fulin doono kaasoo Soomaaliya ka qaadaya meeshii hadda joogto oo maxay ay sida ogtahay waxaan ka midnahay wadamada faqriga ah waxaan ka midnahay dalalka runtii aad kaalima hoose kaga jira musuqa waxaan nahay dalal runtii marka loo fiiriyo halbeegyada caalamka aad u dambeeya waxaan rabnaa 30 sano ee ka dhiman qarni jirkeena inaan noqono wadan ka mid ah wadamada horumarka gaaray marka qorshahan macnihiisu waa sidaas
waayahay waxaad sheegtay in aan ka dambeyno oo aan ka dib dhacnay wadamadii xurriyadda nala qaatay ma waxaad kala jeedaa 30 sano burburka dowladda iyo wixii ka dambeeyey mise laga soo bilaabo xurriyaddii ilaa iyo haddaba waan ka dib dhacnay wadamadii aan isla xilligaas xurriyadda qaadanay
run ahaantii aragtida guud waxay tahay in burburkii dib noo geystay waa sax laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa 90-kii xitaa intay dowlad noo jirtay markaad fiiriso cilmi baarista aan sameynay waxaad arkaysaa in dalalka qaar ay aad u horumareen annaguna 60-kii ilaa 90-kii dakhliga soo gala qofka Soomaaliyeed inuu sidiis ahaan wax badan iska bedelin marka kaliya ma aha burburkii intuu na gaaray oo 32 sano laga joogo dhibka na gaaray kaliya maaha waa dib u dhac waan dib dhacnay muddadaas waana waxay ahayd muddadii ugu weynayd oo adduunka uu horumar badan dhanka teknolojiyadda ka sameeyey waa sax laakiin runtii markii aan xurriyadda qaadanay ilaa 1991 burburkii inta u dhexeysay xitaa ma ahayn wadan horumar badan sameeyey marka ma rabno in sanadaha soo socda ay sidaas noqoto
bal tusaale ma naga siin kartaa waxaad noo sheegtay wadamada aan isku marka qaadanay xurriyadda ee naga tagay ee aan ka harnay innaga dakhliga qofkoodu halkee buu hadda gaarsiisan yahay innagana waa halkee
tusaale ahaan wadamada mataqaana adduunka horumarka weyn gaaray waxaa ka mid ah dalka Kuuriyada Koonfureed tusaale ahaan 60-kii annaga markaan xurriyadda qaadanay iyo ayagu weliba xilligaas ayagu dowlad la aqoonsan yahay ma ahayn 1990-kii bay UN ka galeen dagaalo badan iyo howlo badan aan ku hareereysnaa dhibaatooyin fara badan oo dalka haysteen way jireen dalkooduna dal weyn ma ahayn oo keena 3 jibaar buu ka weyn yahay kooda laakiin saas ay tahay haddana waxay sameeyeen horumar badan dalalka kale oo deriska sidoo kale runtii way naga horumareen marka annaga marka aad u fiiriso nambarada dhaqaalaha ah wadankan xitaa xilligii ay dowladnimada u dhisnayd wax badan oo horumar dhaqaalaha ma sameeyeen
waayahay maxaa marka keenay maxay tahay baahida hadda keentay in qorshahan la dejiyo صدن يتضبط السنة سو سعطا
runtii wadan walba oo ma taqaana kamid adduunka qorshayaal fog fog buu leeyahay sababaha ugu horeeya oo qorshaha fog loo sameeystana waa in la haysta hoggaan aragti fog leh hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud aragtidan asaga keenay waa hoggaan aragti fog leh taas waa midda ugu horeysa midda labaad dalkeena mar uu nidaam dimuqraadiyad ahaa iyo mar uu nidaam ciidan ahaa iyo haddaan ku jirno jamhuuriyadii saddexaad wuxuu u baahan yahay jiheyn sidoo kale haddaan ka bixi rabnaa marxaladii deen cafinta sidoo kale bilihii ugu dambeeyey waxaa horumar weyn laga gaaray la dagaalanka al-shabaab marka waxaan sugeynaa afartaas arrimood aan kuu sheegay waxay sababeen in waddankan u baahan yahay in la jiheeyo loona jiheeyo horumar aan kala go' lahayn laga bilaabo maanta ilaa iyo 2016-ka si jiilka hadda jooga iyo kuwa dhalan doona aan ugu sameyn wax loo aayo runtii ka duwan wixii annagu ay waalidiinteeni noo sameeyeen
dabcan waa sax waa wax ka duwan waxaan filayaa inay tahay markii ugu horeysay inta aan xusuusto qorshe 37 sano soo socota ah Soomaaliya loo dejinayo waxaad sharaxaad naga siisaa xasanow halkeed rabtaan inaad geysaan 37 sano kadib Soomaaliya noocee ah ayaad jeceshihiin inay soo baxdo dhinaca dhaqaalaha
runtii waxaa jira dalalka adduunka waa la yacni meelo ay ku kala jiraan baa jira dalal fakhri ah dalal dakhli dhexe ah dalal dakhli sare ah annaga waxaan rabnaa 2042 marka la joogo dakhliga qofka soomaaliyeed maanta waa $400 sanadkii oo dhan celcelis ahaan waxaan rabnaa inaan gaarsiino $6,500 marka la gaaro 2060-ka waxaan rabnaa dakhliga shaqsiga soomaaliyeed inuu gaaro $15,000 oo macnaheedu ah inaan noqono dal kamid a dalalka dakhligooda uu sarreeyo laakiin middaas waxaa sidoo kale weheliisa dhammaan halbeegyada kale oo bulshada horumarkeeda sheegaya waxbarashada caafimaadka nabadgelyada iyo guud ahaan horumarka diblomaasiyadda iyo amniga inaan horumar weyn ka sameyno markaan intaas hagaajino buu dakhliga hagaagi karaa
waayahay dabcan waa aragti ama riyo fiican sida hadda aad sharaxayso adigu maxaa la sameynayaa maxaa waajiba in la sameeyo ama tallaabo noocee ah in la qaadabay tahay ama wada noocee aba loo marayaa marka si qorshahaas quruxda badan leh soddon iyo toddoba sano kadib Soomaaliya dhaqaalaheedu uu gaarayo uu u dhaboobo waa maxay wadada in la mar ay tahay
waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah ummadda soomaaliyeed aan jeclaan lahaa inaan bayaaniyo jacfar kow dalkan horta wuxuu leeyahay qorshaha horumarinta qaranka oo 5 sano ah qorshahaas horumarinta qaranka ee 5 sano ah runtii sida caadiga ma ahayn taxane oo ay aragti ka weyn hagayso hadda marka hiigsiga 2016-ka la dejiyo qorshaha horumarinta qaranka ee 5 sano ah sida uu madaxweynuhuba sheegay waxaa hagi doona hiigsigan marka waxay noqon doonaan qorshe lagu dul dhiso qorshaha kale 5 sano hore waxay ku dul dhismi doontaa 5 sano qad sii dambaysa ilaa laga gaaro qorshaha hadda waxaan ku jirnaa kii 9aad kii 10aad baa xigi doona ilaa laga gaaro kan 16aad halkaas marka laga tago waxaan xoogga saari doonaa dhowr arrimood oo runtii mudnaan la kala siin doono qorsho walba markaan dejinayno 5 sano kow waxaan xoogga saaraynaa waddankan inuu yeesho wax la yiraahdo dowlad capable state dowlad yacni awood ay adeegyo ku bixisanay waxaan mar labaad sidoo kale xoogga saari doonaa fardiga soomaaliya sida uu noqon lahaa qof waxtar leh oo human capital waxyaabahan la yiraahdo xoogga saari doona waxaa kaloo jira in xoogga la saari doono wax soo saarka dalkan si looga maarmo waxyaabahan lasoo dhoofiyo waxaa sidoo kale jiri doona kaabayaasha dhaqaalaha dhismooyinka buundooyinka erboorada waxaasoo dhan in waddankan uu xoogga saaro la dhiso ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan inuu noqdo dal ka faa'iideysta baddiisa baddu waa matoorka kobaceena runtii waxaan leenahay bad aada u dheer wax badanna lagama faa'iideysan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo maritime state oo ah meel laga dhoofiyo badeecadaha adduunka ay mataqaana ayna kasoo degaan ugu dambeyn waxaan rabnaa dalkan in markay waxaasoo dhan u saxmaan uu noqdo dal warshadayn gala oo maalgelinta caalamka ay timaado marka intaasoo dhan marka la isku daro waxaan filaynaa in Soomaaliya maanta ay haysato waxaan nahay waddanka u dhul ahaan marka loo fiiriyo Afrika waddanka 19aad baana badda ugu dheer Afrikaan leenahay waxaan leenahay bulsho mataqaanaa oo dhalinyar oo hal abuur leh waxaan nahay dad ganacsiga ku fiican keliya waxay u baahan tahay in qorshe loo dejiyo qorshe dheer loo dejiyo oo dalkan la isku abaabulo hoggaan loo helo intiina maanta waa haysanaa waxaan rajaynaynaa هذه متقنا شعب كصوماليات أي فهمان أي كشقيان أهنتان إلا جاري كرهنتي توكسي وعيب وحاسدو كرعيبة نعيس دل وحعيبة مصق وحصرنا ضد مسلمين أو صوماليات أو حنا قبل أو متقنا جعل ودن كان إنه هرمرة waxaan rabnaa in waxa soo dhan laga fogaado oo aan noqono dal mataqaana horumar gaaro oo faqri waxa iyo dib u dhac ugu dambeyn macsalaamiye inaan noqonaan rabnaa
waye xasan oo dabcan waxaad sheegtay in qorshahaasi uu yahay qorsho ballaaran oo dhowr iyo soddon sanadood socon doona shan shan sanana loo fulinayo hadda dawlad baa jirta oo aan filayo sanadkeedii koowaad ba inay kasoo gudubtay soomaaliya waan garanaynaa dawladuhu markay yimaadaan qorshe badanaa dawladdii ka horeysay oo ay sii dhaqaajiyaan ma jiro oo dawlad walba meesha ay timid ayay wax ka bilowdaa yaa damaanad qaadaya marka qorshahan hadda aad ka hadlayso in uu socon doono oo dawladaha kale ee iman doonana ay halkooda kasii wadi doonaan yaa damaanad qaadaya
runtii shacabka soomaaliyeed waa shacab wacyi leh oo mataqaanaa dawladda soomaaliyeedna ma aha dawlad hadba doorashada kadib maxay ahayd gabi ahaanteed isbedeshay waa nidaam dhisan runtii waxaana tusaale kuugu filan barnaamijka diin cafinta waxaa la bilaabay 2013 hadda uu socdaa dawladba midda ka dambeysay ka dhaxlaysay sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka inta u dhaxaysay waxaa la sameeyay 2016 wixii ka horeeyay wuu socday ilaa iyo hadda maamulkii hadda ugu dambeeyay wuu ku shaqeeyay ilaa iyo qorshaha sagaalaad ay ka sameeyaan qorshihii sagaalaad ee horumarinta qarankana ilaa hadda wuu shaqeeyaa marka dawlad dhiska Soomaaliyeed isma bedelo badanaa marka ka arimaha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka laga hadlayo isma bedelo hadba sida jagooyinka isu bedelaan annagana waxaan rajaynaynaa waxaan la tashanaynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan la tashanaynaa dawlad goboleedyada waxaan la tashanaynaa aqoonyahanka waxaan la tashanaynaa bulshada rayidka ah waxaan la tashanaynaa dadka Soomaaliya ka caawiya horumarinta dawlad dhiska hadii ay bulshada Soomaaliyeed aqbasho ma noqonayaan wax kor looga keeno waxay noqonayaan wax ayaga ka yimaada hadii ay aqbalaan waxaan 100% ku kalsoonahay in qorshaha heegsiga 2016 uu socon doono ilaa iyo meesha lagu talagalay oo ah 2016
xasan waad ka warqabtaa hadda dhaqaalaha soomaaliya oo si fiican baad xogogaal ugu tahay dawladda soomaaliya miisaaniyadeeda ma bixin karto oo 130 iyo wax lamida oo keliya ayay dabooli kartaa oo inta kale wadamo kale iyo hay-ado kaleba naga bixiya waxaad sheegtay in qofka soomaaliga dakhligiisa sanadkoo dhan uu hadda yahay $400 shanta sano ee ugu horeysa qorshahan qarni jirka soomaaliya aad ugu magac darteen shanta sano oo ugu horeysa maxaad ka filaysaan sidee buu noqon karaa dhaqaalaha wadanka Soomaaliya
shanta sano ugu horeysa runtii shacabka Soomaaliyeed horta u bandhigayna inaan ka hor dhaca ma rabo ayaga go'aansan doona anaga hadda heekalkii guud baan sameeyney wajiga koowaad wajiga labaad iyo wajiga saddexaad baa jiri doona inaan ka hor dhacna ma rabno shacabka Soomaaliyeed baa sheegi doona laakiin waxaan rabnaa koow asaaska dawladnimada waa in dawladda laftigeeda la dhisa waxaan rabnaa in dawladda maxay ahayd hay-adaheedii kala duwan tabartooda hadda heerkay joogto inay aad uga sara marto waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed inay mataqaana adeegyadeeda ay gaaraan gobolada dalka oo dhan waxaan rabnaa marka laga tago dhisidda dawlad adeeg bixin karto adag waxaan rabnaa inaan uga gudubno dhisidda qofka Soomaaliyeed oo waxa loo yaqaano human capital inuu qofka Soomaaliyeed noqdo qof wax soo saar leh horta labada qaabka taxanaha looga dhigay waxay noqon doontaa meelaha ugu muhiimsan in shanta sano hore la saaro ugu dambeyn sida aan rabno oo aan wada tashadana aan filayno inay ka soo baxdo waxaan rabnaa qorshe u shaqeeya Soomaaliya oo xalka Soomaaliyeed uu ka yimaado isla Soomaaliyeed dhexdeeda waxaan loo yaqaan homegrown solutions laakiin midda guud oo mabaadi'da guud waxay tahay annaga waxaan leenahay qiyam waxaan leenahay akhlaaq runtii waxyaabahan sanadahan dambe ee uu adduunka nagu tiro oo faqri iyo musuq iyo yabo iyo waxaas oo dhan waxaan rabnaa runtii shacabka Soomaaliyeed inay u gartaan inay yihiin wax ceyb ah oo aan rabno inaan ka takhallusno awoodna waan u leenahay marka waxaan u maleynayaa meesha dakhligeenu hadda $400 iyo $440 sanadkii ka yahay in mataqaana aan gaarsiin doono heerkan kuu sheegay oo ah 15,000 marka la gaaro 2016 runtii waa wax la sameyn karo waxaana wax anaga noo khaasa ma aha oo hay-adahan adduunka caalamiga aan xubnaha ka nahay baa leh igad baa leh waxa leh runtii Kenya leh waxa leh Rwanda leh waxa leh Ghana leh waxa leh Imaaraadka Carabta wax anagu kaliya aan leenahay maaha marka waa hababka ugu muhiimsan ee caalamka loo garto in dal lagu horumarin karo
way aad baad u mahadsantahay Xasan
adiga moonda
intaas waxa ku eeg barnaamijkeenii martida makarafoonka waxaan u mahadnaqayaa oo barnaamijka igu martii ahaa Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal intaasii waxa ku eeg barnaamijkii martida makarafoonka oo inala socodsiinayay Jacfar Kukay.